Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Вітаю вас, любі слухачі, глядачі радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». І сьогодні у цій програмі ми з вами, друзі, будемо говорити на цікаву тему, будемо розбирати цікавий матеріал і проводити паралелі із минулого до сьогодення. А також спробуємо розібрати деякі аспекти нашого з вами життя. Тож залишайтеся з нами, і я хочу вам презентувати нашого гостя, практичний психолог, магістр психології, травматерапевт, заступник голови Асоціації християнської психології, пан Мирон Шкробут сьогодні з нами у програмі «Історії життя». Вітаю вас, пане Мироне, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю!
Отже, сьогодні ми з вами вирішили поговорити про листи Крутеня, саме Клайва Стейлса Льюїса, і провести паралелі між цим твором і тим, що ми сьогодні переживаємо. Давайте розберемося. От ви як психотерапевт, як психолог, допоможете нам провести ці паралелі. І чомусь ця книга доволі популярна у психологів. Я чув вже двічі, як на неї посилаються гості наших програм на Радіо Марія. Тож для початку хотів би почути від вас, чому ж ця книга така є популярна сьогодні, актуальна?
Ну, ця книга написана протестантським письменником Клайвом Стентл Льюіс. І чому популярна? Тому що там насправді дуже гарно висвітлені глибини людської душі. Да? Тобто і для розпізнання також дуже добре, коли людина розпізнає, як насправді підступно деколи діє наш ворог лукавий. Да? І треба віддати належне, що автор зумів це подати, причому так досить гумористичний спосіб, та, трошки з насмішкою, усвідомлюючи те, як в епіграфі є, та, що диявол дуже гордий дух, і він не може витерпіти глузування. І деколи в цих листах є таке трошки галузливе поводження з лукавим. Чому для психологів вона цікава? Не тільки психологів, я також чув, наприклад, отець Роман Лаба рекомендував багатьом християнам, каже, читайте. Чому? Щоб розпізнавати спокуси. Коли ми розпізнаємо спокуси, що в цей момент насправді ми є під впливом та, лукавого, наприклад, чи він нас спокушає. До чого? І це може впливати і на нас, на наші стосунки, на наші взаємодії з нашими близькими, рідними, між чоловіком і жінкою. Він, цей персонаж, скажімо так, в нього досить велика практика, близько так 5-6 тисяч років, може і більше. Та. Він знає, як спокушати людину. Знає, на які тиснути. Він чудовий психолог. Він знає, як воювати з нами. І, власне, твір Льюіса, він дає можливість побачити, викрити, от що це в цей момент є спокуса. Коли людина усвідомлює, що її вона спокушена, ну, тоді легше тоді боротися, та? Тоді ми кличемо про допомогу Святого Духа, Господа, святих наших, та? Бо самотужки ми проти того персонажа не встоїмо, ми занадто слабкі люди. Так що, я думаю, давайте почнемо читати і
давайте
розбирати потім.
Давайте спробуємо розібрати повністю листи Крутеня Клайва Стейлса Льюіса і побачити, про що ж там саме йде мова, і провести ці паралелі. Поїхали. Лист перший. Мій любий Шашеню, спинюсь на твоїх словах про те, як ти спрямовуєш навчання свого підопічного, і як турбуєшся, щоб він більше перебував у товаристві свого приятеля-матеріаліста? Чи не здається тобі, що ти трохи наївніший? Скидається на те, що ти вважаєш, ніби за допомогою доказів його можна було б відвернути від ворога. Я б погодився з цим, якби він жив кілька століть тому. Тоді людські істоти ще добре усвідомлювали, коли те чи інше твердження доведене, а коли ні. І якщо воно було доведене, люди справді вірили в це. Тоді вони ще узгоджували мислення з діями і були готові змінити свій спосіб життя внаслідок роздумів, міркувань та висновків. Але за допомогою тижневої преси та інших засобів ми великою мірою змінили становите. Твій підопічний із самого дитинства звик мати справу з десятками несумісних філософських концепцій, які всі водночас нуртують в його голові. Він сприймає кожне вчення не як правильне чи хибне, а як академічне чи практичне, застаріле чи сучасне, гуманне чи жорстоке. Термінологія і спосіб викладу, а не докази, допоможуть тобі відвернути його від церкви. Не гай часу на переконування його в тому, що матеріалізм – це істина. Переконай його, що матеріалізм – сильний, міцний, наступальний, тобто, що це філософія майбутнього. Саме цього потребує твій підопічний. От давайте, щоб не втратити ниточку, тут декілька цікавих моментів звучало. Перше, пояснимо нашим слухачам і глядачам, хто з ким веде діалог, хто такий цей шашень, до якого хтось там звертається. І чому ж так старший наставляє меншого щодо людей?
Ну, найперше, хто до кого пише, та? Тобто досвідчений, старий, такий спокусник, та? Крутень, умовно кажучи, викладач Академії диявольських наук, пише до недавнього випускника, свого такого, ну, студента, який почав щойно там працювати вже окремо, шашень, той ще молоденький, умовно кажучи. І він його наставляє, навчає, як спокушати людей. І от дійсно, оцей перший абзац, який ви прочитали, він так досить цікавий. Тут є кілька моментів. Я навіть от ви прочитали, я заодно в себе так взяв і так деякі речі виділяв. І для себе так запитати, а як це зараз є в нас? Чи це не є дійсно методичка, за якою працюють дуже багато і зараз, скажімо, ті персонажі і їхні слуги? От, ну і цікавий такий вислів. Бачите, наприклад, турбуєшся, щоб він перебував щобільше в товаристві твого свого приятеля-матеріаліста. Треба розуміти, що цей твір написаний в часі Другої світової війни, та? Де церква, ну, християнське середовище було більш, та? Люди більше жили трошки вірою. Те, що зараз є, ну, в багатьох випадках дуже відрізняється. Так? І оце, що ще тоді було, що перебування в товаристві матеріалістів, це вже було певною небезпекою для людей. Зараз, навпаки, важче знайти людей християн, які сповідували християнство, ніж ті, які заперечують взагалі, чи матеріалісти. Для прикладу навіть, ділися один священик, який працює з парами, які готуються до шлюбу. Тобто це пари, яким важливо взяти шлюб. Важливо взяти шлюб. Бо багато живе зараз взагалі без шлюбу. Та навіть видумали такий термін – цивільний шлюб, як приклад. Та. Хоча за часів, наприклад, моєї молодості цивільний шлюб – це була реєстрація лише перед державою. Зараз цивільним шлюбом все вважається, коли просто двоє зійшлися і живуть разом. Угу. Ось. То цей священик вів дослідження, проводив, і виявилося, що з тих пар, які мали намір одружитися, лише 4 чи 5 відсотків не мали досвіду статевих стосунків.
Угу.
Решту, для решти це вже був або попередній досвід статевих стосунків, або вони вже були в стосунках. І жили на віру. І просто це було, умовно кажучи, як один зі способів легалізації тих стосунків, які вже існували до того. І це навколо зараз таке суспільство. Це зараз, до тої другої теми, та, що через пресу, через соціальні мережі нав'язується як щось прогресивне і нормально. Спробуйте, живіть. Та нічого страшного немає. Вам треба вдвох пожити разом, подивитися, як це буде. Абсолютно йдуть підміни, та? Тобто, і, власне, оце намагання перекрутити, та? Те, що було здорове, показати, що це щось не гаразд. Як? Ти дівчина, тобі 25-30 років, ти хлопець, ще не мав стосунку з дівчиною, ти якийсь ненормальний. І це люди, ми живемо в такому середовищі, і деколи це важко витримати. І бачите, нічого дивного немає. Але чи ми шукаємо товариство собі подібних? Та? Чи є в нас християнські товариства для молоді? Є, напевно. Але деколи важко буває віднайти. Так що цікаво є оце перебування в товаристві, я для себе так підкрив. А кожен з нас нехай би так себе запитав, а в якому товаристві я перебуваю? В якому товаристві я перебуваю найчастіше? На роботі, знайомі. Чи я можу вільно в них говорити про свою віру?
Ну, а є ці вимушені ситуації, коли вимушений бути в тому товаристві, наприклад, яке деструктивне чимось або впливає навіть. І деякі люди в такій напрузі перебувають в цих товариствах. І це доволі стресова ситуація. Коли перебуваєш роками, то це доволі тяжко. Коли зробити вибір і вийти з деструктивних обставин, наприклад, це добре. А коли цей вибір може тривати місяцями, роками, і людина не може швидко вибрати, але воно впливає на психоемоційний стан, на фізичний стан. І людина має великий ризик розчаруватися в Бозі, коли це довго триває.
Я погоджуюся з цим. Таке, але бачите, є, як би не було, якщо взяти, перейти трошки до іншої сфери. Так, нам деколи то середовище, в якому ми опиняємося, ми деколи не вибираємо. Та, наприклад, військові наші, які потрапляють в зону бойової дії, він не обирає, з ким бути побратимом по одному підрозділі. Та, його призначили, він там служить. І в багатьох інших таких випадках є люди. Та, і чуєш в середовищі мат-перемат, спілкування далеке від християнського. І доводиться працювати навіть з військовими, які глибоко віруючі, які мобілізовані, і вони діляться, наскільки їм важко в такому середовищі перебувати. Але ви дуже, власне, підмітили гарно, що якщо є стосунок з Богом, якщо є особиста молитва, тоді це легше перейти. Людині легше з цього вийти. І знаю також про випадки, що ми ж не просто так в цьому середовищі є. Ділився один чоловік військовий. Він же демобілізувався і розповідав, що коли вони заходили на позиції, і поряд по сусідньому підрозділі, ну, постійно бій, та? Тобто сусідній підрозділ постійно атакують, а він молиться в себе на підрозділі. І вже в тому сусідньому підрозділі вже і загиблі є, і поранені. А його друзі, які навколо нього, до нього підходять і кажуть, ти молись, не віруючи російською мовою. І тут приходить вказівка зміни дислокації. Цей підрозділ, який стояв, який постійно атакували, забирають з тієї зони бойові дії, а натомість їх міняють, тобто вони міняються місця.
Угу.
І каже, ми заходимо на ці позиції, ну, що робити, наказ є наказ. І його знову каже, ти молися, ти молися. Він каже, ми зайшли на ті позиції, жодної атаки на ці позиції не було. Це також свідчення того, що так, що деколи наша оця постава, навіть не в християнському середовищі, може бути для когось свідчення. Так? Бо по великому рахунку солі багато не треба. Деколи буває трішки. Так? Знаю також випадки, де, наприклад, люди працювали на будові. Ну, а будівельники також чоловіки, які не дуже перебирають, так, і фільтрують так. Слова, знаєте, і мат-перемат, і подай туди, приноси туди. І те таке свідчення, просто намагання, будь ласка, біля мене не матюкайтеся, для мене це важливо. І доходить до того, що потім люди вже коли спілкуються, ой, вибачте, я не побачив вас, що ви є, я матюкнувся. Тобто, тут це також як частина свідчення. Тобто, ключовий момент не втрачати себе. Оце, власне, те, чого хоче найбільше цей крутий нішашень, та, щоб ми втратили себе, свій образ Божої дитини, тим, ким ми є насправді. Тобто, ну, та, ми за товариство про це сказали. І бачите, ще от далі в цьому листі, наприклад, що є цікаво, що раніше, пише він, та, що раніше люди добре усвідомлювали, коли те чи інше твердження доведене, а коли ні. Дійсно, раніше було визначити, та, там, щось доведено, щось не доведено. Зараз це вже, як то кажуть, можуть відео змонтувати всі, через соцмережі достатньо закинути якусь фразу, і люди, читаючи лише заголовки, Не входячи в сенс цієї статті, чи в цього допису, про що там йшлося, що говориться. Вони вже в це вірять. Їм не треба. І вони починають розповідати байки такі, які, ну, взагалі далекі від християнства. Та, наприклад, о, що церква там навчає невідомо що. І слухаєш деколи, і так лесенько волосячко стає дротом. Де ви таке вичитали? Де таке церква навчає? Чи взагалі це не про християнство? Та, бо ми там десь читали. Ну, так перевіряйте те, що ви читаєте. А, ну, для того потрібен час. Для того потрібно зусилля докласти.
Тобто, бачите, як виходить, що люди віруючі залишаються віруючими, навіть не вірячи в Бога. Ну, тобто, навіть сповідуючи, що Бога немає. Ну, наприклад, я кажу, вірять фейкам, не перевіряють інформацію, вірять дезінформації. І ось це є саме уривочок першого листа крутення Клайва Стейлса Льюіса. Він мені нагадав про це. Він навіть каже, не гай часу на переконування його в тому, що матеріалізм – це істина. Не гай часу. Каже, є багато інших методів. Не вступай в конфронтацію.
То що найцікавіше, бачите, тут завершення першого того, що переконає його, що матеріалізм сильний, міцний, наступальний. Тобто це філософія майбутнього. Хіба не це саме зараз нас лиється з усіх соцмереж? Дивись, все так. Класно, ти маєш бути отакий. От зайди на цю ярмарку марнославства, яке називається Інстаграм. Подивися, як чудово в мене, як чудово в мене. І все прекрасно. І ким ти себе відчуваєш, коли ти дивишся це все, всіх прекрасно? Та нікчемно я себе відчуваю, бо в мене не є таке все прекрасне і вилизане, так?
Ну так, кожна жінка має побувати в Дубаях.
Ні, жінка, яка не була в Дубаях, це вона взагалі не жила і не
проживала. Мужчина повинен заробляти не менше $3000. Для того, щоб спілкуватися.
Лізер, ви говорите це взагалі, я не знаю.
Ну, тренди Інстаграма.
Ну так, в інших варіантах він просто не має шансів. Але ж дивіться, от це пхається, і воно постійно нав'язується, і це одне за одним. І найстрашніше те, що багато людей в це вірять. От те, що дійсно є правдою, що ви говорите, та? Коли людина перестає вірити в Бога, вона починає вірити в казна що. Тобто, навіть були такі випадки. Розповідав один священник, не пам'ятаю, та, це священник, екзорцист. І до нього прийшла пара одна, і розповідають, наскільки їм там важко, але, отже, ми взагалі-то не віруючи, щоб ви розуміли, ми там доктора наук, кандидат фізичних наук, там, ми науковці, ми це все не віримо. Ми просто до вас прийшли, бо в нас щось дуже важко, погано. От. Ну і він з ними там спілкується і каже: слухайте, чи у вас немає якогось амулета на вас? А вони так один на одного переглядаються і кажуть: ну так, ми там десь були в Південній Америці, здається, і нам там якийсь шаман дав якісь ті трубинки. Сказав, що ми їх на собі носили і не знімали, і що в нас це буде добре. І ви її досі носите? Він каже, ну так, він же нам сказав. І той каже, як? Ви кажете, що ви науковець, що ви це все. Яким чином ви вимірюєте це все, ну, що це працює? Тобто людина відкидає з одного боку, каже, ні, це не науковий підхід, віру в Бога. Але натомість починає вірити в що? Що турбинка, який там нашептав щось якийсь шаман, вона йому поможе. Ну, ясно, отець тоді їх всіх проводив там обряд звільнення, відповідно, це все молився. Ну, це як приклад, як воно працює.
Так. Ну що, давайте продовжимо, що там говорить.
Давайте буде
директор, ну, тобто мова йде про диявола, так, директор академії диявольської своєму випускнику, так, Шашеню цієї академії. Я так розумію, це мова йде про демонічного духа, про біса, так, який працює з людьми. Отже, перший лист із твору «Листи крутення» Клайва Стейлса Льюіса, друга частина, поїхала. Шукати докази означає перенести битву на терени ворога. Він також може обґрунтовувати. Проте, я вважаю, що в практичній пропаганді ворог протягом століть завжди був позаду нашого отця пекла. Він вже сам процес наведення доказів пробуджує розум твого підопічного, а якщо розум не спить, то наслідки передбачити неможливо. Навіть якщо і викривити якусь послідовність думки на нашу користь, у твого підопічного однаково посилиться фатальна звичка зосереджуватись на глобальних питаннях і відвертати свою увагу від потоку скороминущих почуттів. Твоє завдання полягає в тому, щоб прикувати його увагу саме до цього потоку. Привчи підопічного називати це справжнім життям і не дозволяй йому питати себе, що таке справжнє. Пам'ятай, що він, на відміну від тебе, не чистий дух, ніколи не бувши людиною. Оця огидна перевага ворога. Ніколи не бувши людиною, ти не здатний зрозуміти, як вони піддаються тискові буденності. Якось я мав підопічного переконаного атеїста, який любив ходити до Британського музею. Одного разу, коли він сидів за книжкою, я помітив, що його думки попливли у хибному напрямку. Ворог, ясна річ, був у той час біля нього. Я побачив, що моя 20-річна праця опинилася під загрозою. Якби я тоді розгубився і вдався до доказів, то безумовно зазнав би поразки. Але я не зробив тієї дурниці, а посилив свій вплив на ту частину свого підопічного, яка найбільше була під моїм контролем. І навіяв йому думку, що вже час обідати. Ворог, очевидячки, навіював моєму підопічному протилежну думку. Ти знаєш, що людина ніколи не чує всього, що він їй каже, що речі, над якими той працює, важливіші, ніж обід. Принаймні, мені здається, що тієї миті він діяв саме так, бо коли я сказав «досить міскувати над цим, краще повернутися до роботи після обіду», підопічний значно повеселішав. А коли я додав «на свіжу голову воно піде краще», той уже прямував до дверей. Як тільки він опинився на вулиці, битва була виграна. Я вказав йому на хлопчика-газетяря, який закликав купувати газети, а тоді звернув його увагу на автобус номер 73, який проїжджав вулицею. І перш ніж мій підопічний зійшов зі сходів бібліотеки, я переконав його в тому, що хоч би які дивні думки не з'являлися в людини, коли вона, зачинившись, працює над книжками, певна доза справжнього життя, автобус і хлопчик-газетяр, неодмінно поверне її до дійсності і покаже, що оті речі в книжках не можуть бути правдивими. Підопічний запам'ятав цей випадок і впродовж багато років любив говорити про те невиразне відчуття реальності, яке є нашою надійною охороною проти відхилень від простої логіки. Тепер він у безпеці в оселі нашого Отця. Ти розумієш суть того, про що я кажу? Давайте тут зробимо паузу.
Пауза.
От я згадав чомусь про святих, які пишуть про думки, про Евагрія Понтійського, який говорив про 8 помислів. А ось тут, через твір Клайва Стейлса Льюіса, ми бачимо от практичний вплив на думки людей от зі сторони ворога диявола, його підопічного демонічного духа. До речі, він називає ворогом Ісуса Христа, Бога, Духа Святого, я так розумію.
Ну так. Треба також розуміти, що диявол, він є брехун від самого початку. І тут, наприклад, в тому місці, де він говорить, що він в чомусь випереджає, та? Тобто, ну, це також треба розуміти як брехню. І дійсно тут є, як показати насправді, щоб людина не занурилася і не почала собі запитувати ті запитання, які насправді важливі. Щоб не почала шукати сенсу свого життя, якогось глибинного. То краще нехай буде на тій поверхні. Дивися, яке... І те він зараз і пропонує. Тут описані хлопчик-газетяр, автобус 73. Хіба не те саме з нами відбувається, коли ми, наприклад, маючи добрий намір, хочемо зараз більше помолитися, але на хвильку відкрию телефон, подивлюся новини в Телеграмі, прочитаю чи все. І одне, друге, третє, четверте, п'яте тягне. І все, і де та була молитва, коли... Ой, вже і часу на цю молитву немає, вже і Святе Письмо не почитав.
А серіали, серіали.
Серіали – це взагалі святе. Ну як ж можна? Були випадки, це жарти жартами, але були випадки в свій час, коли в серіал «Багаті теж плачуть». Парафіяни просили священика перенести службу Божу на іншу годину, тому що ж їм всім треба бути на службі, на серіал, щоб побачити. І священникові залишалося плакати разом з тими багатими, тому що, ну як, люди літургію прирівнюють просто до перегляду. Або втікали відразу, що служба не завершилася, і люди бігли з церкви, бігом, бабці бігли, Ще отець не завершив службу, не сказав, ідіть в мері. Бігли, бо там серіал. Тобто, наскільки от виходить, що лукаві хитрі, та? Тобто, ми можемо бути в доброму намірі, ми хочемо бути на службі Божій, ми хочемо читати Святе Письмо, більше часу присвятити молитві, але з'являться завжди дрібнички, і ті дрібнички будуть одне, друге, третє, четверте, які будуть нас відтягувати. І я думаю, що багато слухачів Радіо Марія погоджуються з тим, що як часто буває, що як тільки захотів щось, чи почитати Святе Письмо, чи позвонив хтось, хто півроку не дзвонив, чи рік часу його не було, чи інші якісь обставини такі видадуться, якісь несподівані, раптово. Диявол нас намагається відвернути від молитви, нічого дивного в цьому немає.
Ось ця боротьба в думках. Диявол, виявляється, має доступ до такої функції, як чи навіювання, чи це з нами живе, чи це просто, можливо, наша боротьба на рівні духа і тіла. Чому от хочеться молитися, врешті-решт почати життя спочатку, додати більше молитви Слова Божого, додати духовності у своє життя, і от в цей момент з'являється якась або спогади про бувших, або спогади про конфлікт, хтось сказав, або вмикається, а вона мені сказала, а він мені сказав. І все, і людина відлетіла і живе в тому середовищі. Ось, треба себе зайняти, то не зробив. Потім проходить день, тиждень, місяць, а практика постійної молитви все ж таки не почалася. Як це працює?
Дивіться, в творах святих пишуть, коли впустять, що диявол найперше не знає наших думок, він не знає нашого серця. Для нього це закрите. Тобто, але, як добрий психолог, певні обставини він чудово розуміє, про що йдеться. І якщо людина висловлює намір або навіть бажання, що вона хоче щось зробити, ну, тут він включається, тому що це для нього зона ризику. Нічого дивного немає, тому що Слово Боже, перебування в Святому Письмі, читання Слова Божого вже містить в собі екзорцизм. Це колись говорив, до речі, єпископ Леон Добравський. Тобто, на реколекціях нас він, я вам авторитетно заявляю, читання Слова Божого є малим екзорцизмом. Тобто, папа Римський Іван Павло II натомість також казав, каже, що молитва на вервиці має екзорцизм. Це він говорив до групи паломників, які до нього приїхали з Польщі. А потім, на продовження цієї фрази, він каже, ви хіба це не знали? Ні, так ось з моєю владою я уділяю сатанство. Цю силу екзорцизму вервиці. Саме тому диявол так бореться з вервицею і намагається нас відвернути. Я думаю, що багато слухачів Радіо Марія неодноразово зауважували, що коли вони хочуть молитися вервицю, мають багато перешкод в тому, щоб виділити час на це. Чому? Тому що ми в такий спосіб ставимо захорону. Відганяємо цього персонажа подалі від нас, від наших родин, віддаємо в опіку Матері Божій, та? Тобто Марії, яка непорочно зачата, яка єдина чиста. І він проти цього воює. Йому ясно, що йому не хочеться, щоб людина була щаслива. Це те, проти чого він воює. Бачите, що тут цікаво? Ви, читаючи цю фразу, також сказали, що прикувати увагу до цього потоку, та, який попри нас це все тече, потоку скруменущих почуттів. І це те саме, про що ми говорили.
Угу.
На чому для себе навіть запитати, та, а на що мій погляд сконцентрований, до якого потоку сконцентроване моє життя? Може це потік того, що відбувається в Телеграмі? Може це потік того, що в Фейсбуці, в Інстаграмі, які там ще є соцмережі? Тіктокці?
Тікток там точно, але в потоці новин.
О, в потоці новин. І що найцікавіше, що зараз виходять новини, і до кінця навіть не знаєш, чи ця новина правдива чи неправдива. Відео згенероване, то розумієш, що це не може бути такого. Та? Касатки не нападають на білих меменів. Як тут один персонаж такий теж розказував, та? Тут згадуємо. Але відео таке є. І в свій час також бачив неодноразово відео, де дельфіни втікають від касаток і вистрибують на човни рибальські. Я розумію, може був такий коли-небудь випадок, не знаю, може бути. Але щоб стільки відео було згенеровано і з'явилося в короткому проміжку часу, зрозуміло, що це є згенеровано ще. І як до кінця зрозуміти, що правдиве, а що неправдиве? Навіть новини вискакують, дивишся, думаєш, ну взагалі не, ні про що, ну як таке? Ну, це... А оце все сміття, оцей шум насправді. Насправді оце, щоб людина постійно перебувала в цьому потоці, отого в кавичках справжнього життя, в цьому шумі. Бо якщо не буде цього шуму, буде що? Буде тиша.
Так, так.
А в тиші Бог промовляє до серця. Саме в тиші Бог промовляє до серця. Треба втишитися, зупинитися. Як часто ми зупиняємося в цей момент, тут і тепер. Те, що психологи часто говорять, та, методи, наприклад, діалектично-поведінкової терапії. Бути в моменті, тут і тепер, робити усвідомлено, що я роблю зараз, та, в даний момент, що я роблю. Чи я п'ю воду, чи я готую каву, чи готую сніданок, чи працюю. Де мої думки? Чи я в цьому моменті, чи я десь літаю невідомо де?
Угу.
Це те, що дозволяє стабілізувати, і людина себе почуває краще.
Це терапевтична така дія, так?
Так.
Відстежувати,
так,
де я перебуваю, так? І відстежувати, так, бачити, от, коли мої думки відлітають в якусь іншу історію.
Так. От навіть такі вправи усвідомленої дії, так? Що я роблю щось усвідомлено. Не просто на автоматі, бо багато речей ми робимо на автоматі, а, власне, усвідомлено. Що я роблю? Я зараз п'ю. І це дає людині можливість. Ми ми проживаємо своє життя тут і тепер. Заземлення відбувається. Та? Тобто я в даному моменті беру стакан, наливаю в нього води, підношу, я відчуваю тягар цього стакану, я торкаюся до уст, випиваю його. І це все те, що мене зупиняє. І не дає моїм думкам десь літати по якимось твіцам, тіктокерам чи шетаміч.
Угу. Або історіям життя.
Так, так, так. Бути тут, в теперішньому, тут і тепер. Да? По великому рахунку, це найбільше, чого боїться лукавий. Тому що це наше життя. Як сказано, життя – це мить між минулим і майбутнім. І якщо ми перебуваємо в цій миті, тут і тепер, в молитві, я тут і тепер, я молюся, Отче наш, Богородице Діво, я розумію, чую цю молитву, я розумію, до кого я звертаюся, а не лечу своїми думками невідомо куди, так? Як ті дикі коні, ті думки деколи літають. І знову повертаюся до цього моменту. Це дійсно важка праця, щоб бути тут і тепер, в моменті. Але, власне, тоді лукавий не може приступити. В свій час отець Олег Сартаков, коли в нас проводив реколекції, то він пояснював нам, що диявол може торкнутися лише поверхні душі, а ним є пам'ять і уява.
Uh-huh.
Тобто пам'ять – це щось з нашого минулого, уява – це про щось наше майбутнє. А тут і
цікаво.
Так, а це тут і тепер. От що я в даний момент роблю? Чи от в цій моменті я є тут і тепер? І саме тому, бачите, в практиці християнства є оце вислів «моліться безнастанно», так? Безнастанної молити, те, про що просив апостол Павло, і те, що, наприклад, Ісусова молитва на Сході, практика вервиці, західна традиція.
Ісихазм,
практика Ісусової молитви. Але цей момент бути тут і тепер, і в промовлянні момент. Тобто в цьому моменті людина є, я проживаю все своє життя під час своєї праці і одночасно з молитвою. І насправді це те, куди лукавий не має тоді доступу.
Ми торкаємося таких речей, які сьогодні актуальні і в цей момент, і десятиліттями актуальні. Ми навіть згадали серіал легендарний «Багаті теж плачуть, просто Марія». І згадуємо з такою усмішкою, як тоді люди з стільцями кидалися в телевізор. І «Багаті теж плачуть» продовжується, друзі. Вони тривають і донині у вашому телефоні, до якого ми прикуті. Найпочальніше явище – це коли ця штучна реальність, неперевірена, але сприйнята як за правду, вона починає жити в нас і впливати на нас. навіть давайте нашу християнську таку громаду візьмемо, там середовище християнське. Певні люди, вони настільки переймаються певними релігійними традиціями, що навіть коли ти не молишся, то тобі зразу ж там, о, ти не молишся, і переходить майже на образи, або маніпуляції провиною відбуваються, тощо. Що це таке за явище?
На мою думку, залежить, на що людина концентрує. Бо деколи буває так, що дуже часто ті люди, для яких дуже важливе зовнішнє, от має бути тільки так і не інакше. Та? Тобто, вишукуються догмати, які там дуже важливі. Наприклад, для прикладу, один з догматів Нікейського собору – всі священники мають носити бороди. І чого римо-католицькі священники наносять бороди? Та? Або інші якісь такі догмати вишукуються. Але ж це зовнішнє. А головне – оце внутрішнє. То тут часто в тих людей, насправді, які, можливо, є негаразд в внутрішньому житті, внутрішньому духовному житті. І то це намагання перетягнути, що аж в мене все насправді добре, от тут в мене виконано. І я маю це, і всі мають робити так, як я роблю. Так? От тільки на колінах і не інакше. Та? А ті, хто стоячи, то взагалі їм всім анафема. І неважливо, що в східній традиції, наприклад, святе причастя приймається виключно стоячи. Ну, це за нашою традицією, я з східного обряду католик. Та? Мені дуже сподобалося, як в свій час кардинала Йосифа Сліпого запитали, де це Йосифа Сліпого? Чи можна приймати причастя плячучи, чи стоячи? Він каже, хоч лежачи. Я колись служив службу на нарах в Сибіру, то лежачи причащали людей. І головне, що людина хотіла цього. Тому чому це в християнському середовищі виникає? Часто через, можливо, якісь перекоси. Мені дуже сподобався один вислів. Старець Паїсій казав так, що любов завжди йде поруч зі смиренням. Та? І смирення також йде разом з любов'ю. Тобто, якщо ми когось хочемо наставити, то чи ми зі смиренням це наставляємо, з любов'ю цю людину? І про якісь речі говоримо. Чи це жорсткістю, так, з намаганням показати свою кращість, вищість в цьому? Ось про чому. Бо насправді ми всі слабкі, немічні люди. І якщо ми без Божої благодаті, ми не можемо витриматися жодної хвилини. Я думаю, що багато з нас це перейшли і знають. Отак, клик, і все, і вже впав. От. Так, як тільки щось своєю силою починаємо робити.
Я помітив, що коли молюся, все виходить добре. Але був на початку в мене такий досвід, що коли занадто захопився роботою, не практикував молитву, тобто думаю, то потім буде все добре, потім помолюся, а потім, ось цей досвід, який в цій книзі описується, це знайома історія. Я виходжу тут до людей, і все йде просто кострубато, настільки тяжко. Я потім відходив в сторону, звертався до Бога. І я це затямив, запам'ятав і записав на скрижалях свого серця, що перед будь-якою справою молитви, і навіть перед цією програмою, пан Мирон ініціативу подав почати з молитви. Так що це характерно для всіх людей. Але яскравий приклад, наочність у моєму житті була такою.
Те, що ви дійсно кажете, є правдою, та? Тому що відбувається, коли ми відкладаємо молитву? Господи, твоя допомога мені не потрібна, я сам впораюся. І з другого боку, це велика ласка, якщо ми дуже швидко опікаємося, та не заходимо глибоко, деколи Господь це допускає, щоб ми не залізли дуже далеко в своїй гордині, в своєму егоїзмі, що я такий пуп землі, центр Всесвіту, і такий розпрекрасний психолог, і всім допоможу, і всіх порятую, Ні, насправді не так. Господь, він діє, та? А ми лише інструмент, так як сестра мати Терези казала. Та? Тобто я Божий олівець. Та? Попри те все з тієї речі вона робила, не забувала вона про те, ким вона є і хто є Господь. І тут також бачите оцей момент в тих книжечках, в тих настановах, які він нам, та? Про які ми читаємо. Що найперше, від чого хоче відвести нас лукавий, це від призадуми, від тиші, від того, що ми подумали насправді, а чи це важливо в моєму житті. Бо якщо б ми зупинилися і подумали, а чи це справді важливо для мене, оця новина, яку я зараз там прочитав, чи передивився в Твіці, чи в Інстаграмі, як воно впливає зараз на моє життя? Чи, наприклад, проаналізувати, що тиждень часу, про що я турбувався тиждень часу, місяць часу тому? Про що воно зараз? Воно взагалі забулося, не пам'ятається, але ж той був час якийсь, пережиття, якогось хвилювання, та, бо там подружка написала допис, а, чи я написав допис, а мені той не лайкнув, а той не лайкнув. І це ж настільки всесвітня катастрофа, а тут вже все добре, і вже все це пройшло, і всі чудові. Так, а чому насправді це важливо для людей? Тому що немає оцього відчуття внутрішнього «я». Є велика різниця, та? Тобто багато людей думають, що для того, щоб кимось бути, треба щось мати. Мати успіх, мати гроші, мати статус в суспільстві. А Христос нам зовсім інше каже. Та? Тобто, будьте моїми дітьми, все. Більше нічого не треба нам. Приймає нас такими, якими ми є. Куструбаті, з усякими своїми гараздами.
І не гараздами. Давайте продовжимо лист крутення. Перший. Завдяки процесам, які ми започаткували в людях, багато сторіч тому вони ніяк не можуть повірити у незвичне і незнайоме тоді, коли звичне і знайоме у них перед очима. Вказую йому на буденність речей. Найголовніше, ні в якому разі не вдавайся до науки. Я маю на увазі справжню науку, як до захисту від християнства. Наука заохотить твого підопічного думати про реальності, яких він не може відчути на дотик або побачити. Ми маємо прикрі випадки серед сучасних фізиків. Якщо йому хочеться коперсатися в науці, зосередь його зусилля на економіці і соціології і не дозволяй відриватися від неоціненного реального життя. Та найкраще було б, якби ти взагалі відірвав підопічного від читання наукових праць. Натомість його можна заохотити якоюсь великою загальною ідеєю, і тоді все, що зустрінеться у книжках чи в розмовах, він сприйматиме як наслідки сучасних досліджень. Пам'ятай, що твоє завдання – дурманити його. Ви, молоді дияволята, повинні говорити так, щоб усі думали, що ви проповідуєте істину. І з прихильністю твій дядько Крутень. Листи Крутеня. Лайв Стейтлз Льюіс.
Ось так. Останній вислів дуже цікавий. Усі мають думати, що ви проповідуєте істину. Як це за про теперішній наш час, та, про навіть науку, психологію для мене, та, де з усіх розказують, що гендери – це все науковий підхід, і це нова істина, а все, що було до того, це все неправильно. І дивишся, думаєш, та...
Запитаннячко до вас. Запитаннячко. Популяризація розлучень від психологів. Ви це помічаєте?
Звичайно, що так.
Як це вирішується внутрішні сімейні проблеми? Однією простою відповіддю сучасних психологів – розлучайся.
Розлучайся, а чого ти маєш йому терпіти? Розлучайся, ну і що подумаєш? Ну, шлюб вас, ну і що?
Не твоя людина.
Не твоя, не твоя людина. Знайдеш іншу людину, буде твоя людина. Ну і що ж ви 20 років прожили разом? Тут важливо є один момент. Та, деколи буває, що подружжя задля збереження життя змушене пожити окремо. Я говорю лише про ті випадки, де є випадки насилля, та, сексуального насилля чи фізичного насилля. Це зрозуміло, що цього не може бути.
От, дистанція.
Так. Так, дистанція в таких випадках є навіть церковна процедура, сепарація, де мають дозвіл, та, навіть від церкви можуть отримати. А в деяких випадках є необхідність просто, та, щоб не було насилля. Все нормально. От. Але коли зараз найменші труднощі є в подружжі, і їм відразу, якщо вони особливо приходять до невіруючих психологів, ну, то розійдіться, чого ви, для чого вам це? Знайдете собі іншого, іншу, і тоді у вас все буде ок. Це уникнення певним чином. Уникнення. Тому що за все, що відбувається в подружжі, є відповідальність обох. 100% відповідальності чоловіка і 100% відповідальності жінки. І якщо наші стосунки склалися саме таким чином, значить, це відповідальність нас обох. Щось не так пішло раніше. Я щось не доладив, ти не доладив. 100% відповідальності чоловіка, 100% відповідальності жінки. Але далі що ми з тим можемо зробити? Виправляємо, робимо, що в наших силах. Хоча і докладають до того зусилля. Це нормально є. Тобто можна, будь-які стосунки можна зцілити, врятувати. Хоча є один такий ще один аспект важливий. В свій час чув інтерв'ю католицького єпископа, який говорив, що близько 50% шлюбів, які укладені в католицькій церкві, насправді є недійсними. Чому? Тому що люди одружувалися, бо так годиться, тому що всі так роблять, тобто навіть не знали, про що йдеться. Ну так, якщо вони проходили перешлюбні катехези, тепер це в нашій церкві воно обов'язкове. Тобто вже ніхто не скаже, що я не знав цього чи не розумів цього. Тобто вже визначається, вже пояснюється людям. А я маю на увазі, цей єпископ, він з Австрії був, якщо я не помиляюся. От, в свій час він говорив. Ну, бо дійсно, для багатьох, можливо, християн, які це є зовнішня бутафорія. Тобто, ну, провели, прийшли, зробили просто обряд, виконання обряду, які, але вони не усвідомлюють те, що відбувається насправді для них. Те, що багато зараз навіть пропагується розлучення, ну то розійдіться, або взагалі для чого вам оце одружуватися, ви краще поживіть окремо, а потім собі будете дивитися, чи ви підходите один одного.
Інститут сім'ї вивчаю, відстежую з 2017 року. Ще тоді просто в мене волосся стало дибки від оцього одурманення, про яке пише ця книга. Бо я бачив, як батьки, вони тяжкий шлях пройшли, але до кінця залишалися разом. І сварилися, і мирилися, і голодували, але жили і трудилися. Але до кінця. Зараз, наприклад, в сім'ї немає насилля, але зникли емоції. І відповідь – розлучайся.
А зникли емоції чому? Та тому, що нема стосунку. А що займає час наш для стосунку? Нам потрібен час для стосунку, для того, щоб приділити один одному час побути разом, бути поруч. І що найцікавіше, дивніше, та? Ми маємо багато дуже зараз засобів для того, щоб мати цей час економії. Раніше треба було і посуд помити, і одяг випрати. Зараз все це роблять за нас наймички. Та? Є посудомийна машина, є пральна машина, сушарки. Тобто все це є. Тобто, і здавалося, часу має бути більше. Часу для чого? Для стосунку. Для стосунку батьків з дітьми, батьків між собою. Але що займає цей час?
Праця, робота, гроші, заробітки, інтернет, ютуб, новини, про які ми...
Соціальні, так. От найчастіше оцей шум соціальних мереж, який справляє враження правдивого спілкування, а насправді нам потрібне для спілкування, що контакт очей, бути поруч, взяв за руку один одного. Це ж не просто я тобі смайлик відправив і написав, що я тебе люблю. Ой, які в нас чудові почуття. Це бути поруч, торкнутися один одного, поговорити, поспілкуватися. Це стосується також чоловіка і жінки. Тобто, якщо ми думаємо, що подружжям достатньо, що ми там в переписці зробили один одному, скинули повідомлення, цього явно недостатньо для якісного спілкування.
Ну гаразд, а якщо хтось один із подружжя чи одна з подружжя переживає якусь кризу, чи залежності, чи не витримує психологічно ситуацію, в якій опинилися, а зараз ми в умовах війни, тут апріорі треба розуміти, що на людину чиниться такий тиск, страхом, новинами, викликами. І здається, що люди мали б це усвідомлювати, розуміти, що партнер чи партнерка, наприклад, переживає б стрес колосальний, але інколи таке ставлення, що людина має бути залізобетонною, на всі виклики мати відповіді, реагувати, вирішувати швидко, але умови життєві можуть бути такі, що окрім молитви і слова Божого нічого немає, і вигорівшої душі. Що з нами не так, пане Мироне? Що такими інколи буваємо немилосердними до інших та й до себе? Треба.
Треба. Оце постійна гонка. Ми часто люди впрягаються в цю гонку. Світ став дуже динамічним. От. Розмірене життя, спокійне, просто піти прогулятися по десь парку і подивитися на це небо, чи глянути на зорі. Ні, це щось незрозуміле і марна трата часу. І, по-друге, ще один важливий момент. Наскільки подружжя ті, наприклад, які переживають кризи, вони моляться разом? Це важливо. Та, бо оскільки під час вінчання ми запрошуємо Христа, війде в наші стосунки, та, і є таїнство шлюбу, то чи ми його запрошуємо в наші стосунки? Так, можливо, тоді, коли нам дуже важко. Я думаю, що навіть ті подружжя, які пережили багато років разом, також не все так просто і лагідно там є. Через різні кризи, виклики проходимо. Не без того. Але, знаєте, дуже гарно сказав, недавно слухав отця Романа Лабу, він сказав, те, що зрештою церква говорить, та, що любов – це не тільки почуття, а це також акт волі. Я прокидаюся зранку, і я приймаю рішення любити цю людину, яка поруч зі мною. Так? Чи мого чоловіка, чи мою жінку. Так, мені може бути боляче. Так, я можу переживати певні кризи. Але чи я люблю? Так, мій подруг може бути у важкій ситуації. Та сама війна, ті самі залежності. Тут не без того. Але чи я роблю все від мене залежне, щоб цього не було? Ясно, що тут є, якщо це залежності, то треба самому тоді звертатися по допомогу. Так? Наприклад, про вихід зі співзалежної поведінки, бо є таке поняття, як співзалежна поведінка, поведінка, яка підтримує залежності. Так? Це ключовий момент не залишатися в тих деструктивних стосунках. Я маю на увазі не повторювати ті деструктивні стосунки, їх змінювати. Бо 20 років співзалежності і далі те саме, нічого дивного немає. Модель та сама, один і той самий танець. Можливо, його треба змінювати, сказати стоп. Не то, що стоп, навіть щоб людина, якщо це залежність, щоб зустрілася з наслідками своєї безвідповідальної поведінки. І таке, можливо, потрібно. В будь-якому випадку, якщо це про залежності мова, ті стреси, які зараз і в часі війни, нічого дивного також немає, що і жінки, наприклад, які вдома на них тягар звалився, той, який разом вони раніше з чоловіком несли. І ще плюс додалося хвилювання, пережиття за чоловіків, які там на передовій. То нічого дивного немає, що в неї сил не вистачає, вона може зриватися. І зривається на кого? Дзвонить до чоловіка і кричить на нього. А він сам там під обстрілами теж з нервами і до неї кричить. І тоді просто деколи треба втишитися, можливо, і сказати стоп. І коли в таких родинах є молитва, то вона дає можливість зцілити ці стосунки. Бо за людськими мірками самотужки це дуже важко вийти з цього. Ця війна, дай Боже, що вона чим поскірше закінчилася, ми будемо вигрібати її наслідки ще десятиліттями.
Угу. Дякую вам, пане Мироне. Вже маємо завершувати. Доволі таке цікаво вийшла розмова, на мою думку. Друзі, а як вам? Напишіть у коментарях, що із почутого ви для себе цікавого отримали і що ви відкрили для себе можливо. Не залишайтеся наодинці, принаймні напишіть про свій випадок або обставину. І це буде маленьким кроком для того, щоб висловитися. Наприклад, назвати по імені своє відчуття, що я відчуваю образу. Це вже дає полегшення. Правильно кажу, пане Мироне, чи ні?
Так, саме так.
Ми з паном Мироном запрошуємо вас почитати книгу «Листи крутення», читати її з нами, пишіть навіть запитання свої, ставте, а ми вже протягом наступних програм вам надамо відповіді. І, можливо, так єднаючись, ми зможемо разом підтримувати один одного. Є один дуже файний сайт, він називається «Домашня церква», знайдіть його, зайдіть, от там і пан Мирон дещо пише цікавеньке, там про сім'ю, стосунки, там можна і написати, і отримати якусь відповідь. Все правильно сказав, пане Мироне.
Там також Олександр Скрипченко також дописує на тому.
Там також і я.
Мій цілий розділ «Духовний шлях» називається.
Так, тому долучайтеся, друзі. Так. Пане Мироне, на завершення скажіть декілька слів побажань нашим радіослухачам.
Розуміючи про те, що ми, як немічні люди, і нас атакує ті персонажі, про які ми писали, та і шашені, і крутені, єдине наше спасіння, та, в чому ми можемо для себе, це в молитві і в глибокому особистісному спілкуванні з Богом. Якщо це є, то тоді всі ці персонажі, про які ми сьогодні говорили, і які читали в цьому творі, вони нам не можуть зашкодити. Диявол – це як пес, але який є наприпнято на ланцюгу. Він не може вкусити, якщо ми не заходимо на його територію. Якщо ми є на території Господа з ним, в його обіймах, жодна зла сила нам не може пошкодити.
Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи». «Люди справи».